Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis este espazo de radio no que facemos repaso das novas máis destacadas no ámbito ambiental aquí no noso país. Comezamos. Pois o conflito entre a eólica mariña e o sector pesqueiro galego intensifícase logo de que este martes o Consello de Ministras e Ministros aprobase o Plan de Ordenación do Espazo Marítimo, coñecido como POEM. Trátase dun documento no que se delimitan ata 19 zonas nas que se podería construir parques eólicos flotantes ao longo de todo o litoral do Estado español. En Galiza, o goberno permitiría xerar enerxía en 4 polígonos entre Ferrolterra e a Mariña Lucense, en outro situado fronte á desembocadura do río Miño. En total, o país concentra o 47% das zonas do Estado español nas que se permitiría a eólica mariña. Segundo informou o Ministerio para a Transición Ecolóxica, o máis próximo está a unha distancia de 21 km da Terra, máis os parques eólicos poderían verse dende praias de Ortigueira, Burela ou de Valdoviño. E é que as máquinas aeroxeradoras previstas teñen unha altura de case 300 metros. Lembremos que Galiza concentra xa 9 proxectos de parques eólicos mariños en tramitación, presentados por parte de empresas estranxeiras. A súa potencia prevista supera por moito o obxectivo que fixara o goberno español para 2030 en todo o estado e que era de 3.000 megavatios. Este plan de ordenación do espazo mariño chega despois dunha revisión ambiental que provocou certos recortes e condicionantes, aínda que insuficientes segundo o sector pesqueiro. O que antes eran denominadas zonas de uso prioritario, agora pasan a ser zonas de alto potencial para o desenvolvemento desta industria. Ademais, son máis reducidas no caso de 4 das 5 zonas galegas, co obxectivo de minimizar a interacción con artes de pesca de fondo, segundo indica o propio Ministerio. Así mesmo, a instalación destas tecnoloxías non será automática, senón que terá que cumprir certas garantías ambientais e de protección da pesca. O goberno español pon en valor o traballo de consenso e asegura que este instrumento permitirá o aproveitamento óptimo do espazo marítimo, unhas declaracións que contrastan co expresado por parte do sector pesqueiro galego, que ve nestes plans un ecocidio e que pide a dimisión da ministra de Transición Ecolóxica Teresa Rivera. O motivo, prexudicar a pesca para lucrar a eólica. Nesta mesma liña se manifestaron tamén o Bloque Nacionalista Galego e a CIGA, que sinalaron o risco que supoñen estes parques eólicos no mar para a actividade pesqueira de todo o territorio galego. A frota convocou xa unha manifestación ante a delegación do Executivo do Estado Español na Coruña o vindeiro sábado 11 de marzo. A Xunta de Galiza, pola súa banda, móstrase molesta por ser mantida a marxe deste documento e reclama a Madrid que haxa cogobernanza na xestión da eólica mariña. Estamos, en definitiva, ante un dos plans máis polémicos e con maior impacto no futuro económico e medioambiental do país. Logo deste POEM, a costa galega, como acontece coa terra, está máis preto de ser o novo chan industrial para as grandes empresas da enerxía. Seguimos falando de política eólica porque a Asociación Ecologista ADEGA, a Federación Ecologista Galega e a Sociedade Galega de Historia Natural veñen de denunciar ante a Valedora do Pobo o veto ao debate eólico da conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. Os vogais ecologistas do Consello de Medio Ambiente denuncian a actitude obstrucionista que mantén a conselleira Vázquez, presidenta do órgano, ao negarse a debater sobre as repercusións do boom eólico no medio ambiente galego. As entidades entenden esta actitude como un grave desprezo aos movimentos sociais e como un grave exercizo de autoritarismo que lesiona os dereitos de expresión e participación pública. E Galiza di adeus a cheminea de Meirama 4 décadas despois de ser instalada. Foron apenas 20 segundos os que precisou a infraestrutura da central térmica para desaparecer da paisaxe de Cerceda. O esgotamento do carbón, a falta de rendibilidade económica ou o xiro destas empresas cara ao negocio das renovables están detrás deste peche en 2020 da central de Meirama, símbolo para moitas persoas de loita e tamén da contaminación atmosférica. Hoxe os plans de Naturgy para a zona incluen a instalación dunha planta de hidróxeno renovable neses terreos. Vinculados a ela, proxéctase un parque eólico de 10 aeroxeradores entre Cerceda, Carral e Ordes. Falamos agora de outra grande, ENCE dispara os seus beneficios ata os 248 millóns de euros en 2022. Ganancias que supoñen un récord na compañía e que atribúe aos bons resultados operativos. ENCE tamén destaca o efecto da sentenza do Supremo que avalou a súa continuidade na ría de Pontevedra. Segundo indica, permitiulle reverter os 169 millóns de euros que prevía de impacto. E Galiza perde solo, en concreto, 41 millóns de toneladas cada ano. É un dato recollido no Inventario Nacional de Erosión dos Solos que evidencia que a desertización é un perigo real tamén para Galiza. Máis polo miúdo, un 21% do territorio galego atópase nunha situación de erosión grave ou moi grave, coa Coruña e Lugo como as provincias máis afectadas. Esta erosión do solo é un fenómeno natural, pero intensificado pola actividade das persoas ata niveis prexudiciais tanto para o medio como para o desenvolvemento económico e social no rural. Os incendios forestais, os monocultivos intensivos, as cortas ou os fenómenos como as secas provocados polo cambio climático aceleran este proceso de desertización. Un problema grave se temos en conta que o solo é un recurso finito, non renovable e sen o cal a vida non pode ter lugar. Temos tarefas pendentes baixo os nosos pés, pero tamén no aire. A Unión Europea cifra en 600 os anos que se perden por cada 100.000 habitantes galegas debido á exposición a partículas suspendidas no aire. Este tipo de contaminación, sobre todo derivada do tráfico urbano, está asociada ao incremento de falecementos e a un maior desenvolvemento de doenzas como asma ou alerxias entre a poboación máis nova. Segundo Ecoloxistas en Acción, as vagas de calor en Galiza elevaron a contaminación do aire por ozono, unha contaminación que, por certo, xera uns gastos asociados de máis de 800 millóns de euros cada ano ás 7 cidades galegas. Esta análise foi a que fixo unha consultora holandesa recollida por Nós Diario. Galiza ten unha nova data marcada no seu almanaque. Varias entidades conservacionistas, ecoloxistas de investigación entre las ADEGA veñen de declarar o 9 de marzo como o Día do Naturalismo Galego, unha proposta que nace impulsada polo mestre divulgador Rafael López Loureiro e que procura ser un acto de homenaxe e de reivindicación. De homenaxe porque o 9 de marzo conmemórase o natalicio en 1695 do que foi o primeiro sabio estudoso da natureza de Galiza, o padre Martín Sarmiento. E de reivindicación porque o estudo da natureza de Galiza precisa dun maior recoñecemento social e político para garantir a súa presenza nas escolas, universidades e políticas públicas. Concienciar sobre a necesidade de protexer o que aínda se conserva e restaurar o xa degradado é o principal obxectivo desta nova proposta. Rematamos este boletín de Cerna con outras dúas datas importantes para anotar. Campo de voluntariado ambiental no Río Tea para fin de semana do 10 ao 12 de marzo e campo de voluntariado ambiental na Illa de Sálvora para fin de semana do 17 ao 19 de marzo. Dúas actividades que promove a Adega sobre as que atoparás máis información e como anotarte na propia página web da entidade. Ata a próxima semana.